Posloucháte podcast Biznisnářes, já jsem Daniela a vedle mě je Lucie. Společně rozkrýváme tajemství českých podnikatelů a přinášíme vám jejich životní příběhy. Naším dnešním hostem je Pavel Janoušek. Ahoj Pavle.
Ahoj, dobré dopoledne.
Ahoj Pavle, vítám tě u nás. A já tě představím našim posluchačům a divákům a prozradím na tebe, že jsi coach, lektor, mentor, facilitátor a zároveň majitel firmy. Ve vzdělání se pohybuješ víc jak 23 let a 10 let máš firmu Centrum zkušenostního učení, což se dnes musím podívat, protože je to dlouhý název. A zároveň 2 roky seš velmi oblíbeným mentorem expertního boardu.
Takhle, když to řekneš všechno, už chápu, proč nemám vůbec žádný volný čas.
To už začínám chápat i já. A zároveň jsem se dívala na tvůj LinkedIn profil, což dělám vždy u všech našich hostů a členů a účastníků. A tam jsem viděla, že jsi vystudoval ČVUT.
No, to jsi viděla správně.
A zároveň máš Centrum zkušenostního učení a pohybuješ se v téhle oblasti.
No, já jsem, ani se nedá říct, původní profesí, protože mě to nikdy neživilo, ale původním vzděláním jsem stavební inženýr. Ale protože jsem promoval na začátku 90. let a byl prostě boom příležitostí, tak mně přišla spousta možností daleko lákavějších, než sedět u prkna, navrhovat jezy, přehrady a elektrárny. Takže už někdy v 91. roce jsme založili s tehdy s kolegama vlastně ještě na škole první firmu a tak ty veselý devadesátky jsem strávil sbíráním zkušeností v různých, ať už manažerských nebo výkonných pozicích ve vlastních firmách nebo jako najatý člověk. A v roce 2001, na začátku roku 2001, jsem se díky tomu, co jsem dělal předtím a díky svým koníčkům, dostal do firmy, která produkovala outdoorové kurzy, týmová spolupráce a podobně. A vlastně tam začal můj kontakt s firmními klienty, s firmním vzděláváním a věcmi, které s tím souvisí.
Wow. Co tě na tom nejvíc bavilo?
Tehdy to bylo něco na tom začátku, co korespondovalo s aktivitama, které jsem dělal už předtím, ještě na škole. To znamená nějaké veselé programy typu prázdninová škola Lipnice a podobně. A tady najednou se to dalo dělat za peníze. A postupem času v té zábavě se začalo jakoby rodit i nadšení z toho, že se můžu potkávat s různýma lidma. S lidma s mnoha velmi zajímavýma zkušenostma. A ty zkušenosti s nima sdílet. Prostě poslouchat, pracovat s nima. A když všechno zapadlo do sebe, tak jim třeba i trochu pomoct.
Jsi tak hezky říkal, zábavný aktivity a mě první napadlo to asi ne úplně oblíbené slovo team building. Pojď, budeme dělat team buildingy. Jo, a teď to zní hodně tou zábavou, ale já tě znám a vím, že je to vždycky hodně o profesionalitě.
No, svého času jsem měl pocit, že team building je trochu sprostý slovo už ve firmách a mám pocit, že v některých firmách do dneška, že když se řekne pojedeme na team building, tak část lidí jásá. Část lidí to tak bere jako nutné zlo a část lidí přemýšlí, kterou nemoc si vymyslí, aby mohli zůstat doma. A pro mě tehdy před těma 23 lety team building a jejich produkce byla profese. A tam vlastně poprvé jsem začal sledovat, že team building může být velmi jako zábavná záležitost a nemusí to být nutně špatně. I ta zábava společná, to tmelení toho kolektivu přináší nějaký profity, ale zároveň, že pod tím teambuildingem se může skrývat i skutečně příležitost ke změně pracovního chování, k poznání nějakých nových věcí, prostě k rozvoji, ať už v rovině osobní nebo v rovině týmový. Akorát to nesmí zůstat jenom u té zábavy.
Ty jsi zmínil, že to v podstatě i souviselo s tvými nějakými koníčky nebo věcmi, co tě zajímaly, s čím to bylo?
Já jsem v 90. letech se věnoval v lezení po horách a po skalách, chvilku mě to i trošinku živilo a protože jsem tehdy byl čerstvým držitelem instruktorské licence Českého horolezeckého svazu a potkal jsem se s kamarádem, taky lescem, který říkal, hele, je taková firma a oni dělají firmní kurzy a schání lidi, kteří to umějí s těma lanama a tak. Nechtěl bych to zkusit a mě trošku to tak jako sepnul a řekl jsem, no to je super, no tak jako tohle mám pocit, že trochu umím, ještě navíc tam určitě se budou dělat ty zábavné aktivity a někdo mi za to bude platit. Wow, to je značka ideál. Takže jsem se přihlásil na konkurs, který ta firma pravidelně každý rok vyhlašovala na nový instruktory a nastoupil jsem to tam jako lanový instruktor. Tehdy trošku s respektem jsme jim říkali, nebo jsme nám říkali špagáti, takže jako špagát jsem nastoupil do Adventure Team Building, tenkrát to byla jedna ze dvou firm, které určovaly ten trh outdoorových kurzů a team buildingu.
To je horolezectví a lana a špagáty, to zní dobře. Co ti vůbec horolezectví jako do tvýho života přineslo?
Co mi přineslo? Možná respekt k některým věcem a to, že věci je potřeba dělat pořádně nebo vůbec.
To zrovna tam se hodí.
Je to tak?
A dají se nějaké tvoje zkušenosti právě třeba z tohohle toho oboru překlopit potom i do biznesu nebo do praxe?
Já nevím, jestli tam existuje nějaká jako přímá propojka. Ono to trošku souvisí s tím, co zmínila Daniela před chvílí, protože já jsem si zvlášť v těch prvních letech, kdy jsem začal jezdit na ty outdoorové kurzy, ověřil, že přestože jsme se tvářili, že ty lidi rozvíjíme, tak velká část z nich tu hlavní dovednost, kterou si z toho kurzu dovezla, bylo jak uvázat třeba lano na strom nebo něco takového, nebo jak slanit ze skály, což je sice fajn, ale v té firmě se to jako málo kdy použije, málo kdy na to i přijde řeč.
To se zdá, že si tu svoji část dělal docela dobře.
No a takže pro mě spíš to byla nějaká jako profesní zdatnost, nějaký řemeslo, který mi umožňovalo do toho vstoupit. Ale to, co tehdy jsem se vlastně snažil i pak s těmi lidmi dělat a to, na čem stavím dneska svoji kariéru nebo fungování s našima klientama, je trošku něco jiného. I když tak o tom mluvím, tak možná nějaká schopnost jakoby vnímání věcí, tak jak se dějou, reflexe, schopnost vnímání souvislosti příčin a následků, tak je něco, co by se zcela určitě hodilo i v tom horolezectví. Zvlášť třeba při vyhodnocování nějakých věcí, které se ať už povedou, anebo tak úplně nepovedou.
Ty jsi měl nějakou zkušenost, povedou, nepovedou?
Měl, bohužel. Já jsem před 20 lety absolvoval neúplně příjemnou nehodu při vlezení v Tatrách v zimě. Kromě jako jiných věcí, tak pro mě to znamenalo jako prosedět ve vichřici noc na baťohu se zlámanýma nohama pod skálou. A to člověku trošku zrovná některé hodnoty. A vlastně mi to tenkrát přineslo jednak ukončení mýho fungování po několika měsících v té Adventure Team Building, protože já jsem tam tehdy pracoval jako ředitel a jednatel té firmy. A najednou jsem měl pocit, že už to není tak důležitý bojovat o firemní úspěchy a honit ty lidi, aby dělali svoji práci dobře. To je jedna věc. A vlastně to taky trochu znamenalo relativně velmi rychlej závěr mý lezecký kariéry, protože kromě nějakých zdravotních omezení, který mi to přineslo, tak prostě jsem se začal trochu bát a ten respekt se překlopil v něco, co mi neumožňovalo dělat takové věci, které bych chtěl. A souvisí to s tím, co jsem říkal, než to dělat tak jako na půl a jen tak jako trošinku, tak jsem si radši začal hledat jiné koníčky.
V čem tomhle tom takováhle událost, ty říkáš, seděl jsem v noci na baťohu v zimě se zlomenýma nohama. Jak tohle to vlastně člověku změní obecně pohled na život, na priority?
Mě se kdysi někdo ptal, co jsem prožíval jako přes tu noc, že to musí být jako velmi silný zážitek a to. A já když jsem si to tak jako promítal zpátky, tak jsem zjistil, že zase nic tak velkého v tom není, protože to fungování člověka se smrskne na poměrně jednoduché věci, jako neusnout a podobně. Takže tam se žádná velká filozofie neodehrávala. To, co to pro mě znamenalo potom, asi v té nejhlavnější části to znamená, že jsem si tak jako vybojoval v sobě určitý druh fatalismu, že prostě ty věci se dějou tak, jak se mají dít a že je zbytečný se u některých věcí hroutit, protože prostě člověk nemůže změnit. A možná mi to shrnul v jednu větu, kterou kdysi říkávala moje babička, koho mají oběsit, ten se neutopí. Tak prostě ty věci se dějí a je potřeba pracovat s těma kartama, který nám někdo rozdá a snažit se s nima sehrát tu nejlepší hru.
Ale zní to strašně vyrovnaně. A mě tam celou dobu, vlastně už když to řekl poprvé, běží hlavou takový to, že spousta lidí projde nějakým zážitkem, většinou ne příliš dobrým, ale vlastně transformačním. A spoustě lidí se taky stane, že z toho dokáže čerpat to uvědomění po relativně dlouhou či krátkou dobu, ale omezenou dobu. Jo, je to takový to, když někdo přijde a řekne, já už jsem třikrát vyhořel. Jo, nebo něco takovýho.
Jsi doma nebo sám?
A tak jako vlastně přemýšlím, jestli ty právě vzhledem k tomu, jak uvažuješ o těch věcech a na mě to působí dojmem, že je to něco, co tě vlastně, co není, nemá dočasný trvání, co je prostě permanentní uvědomění. Jak vlastně na to, aby právě tyhle ty uvědomění vydržely, aby jsme je vlastně nenechali převálcovat operativou, rutinou, čímkoliv, co se pak v těch dnech objevuje?
Já nevím, jestli mám nějakou jednoduchou odpověď ve formě návodu, jak to udělat. Nejsem si ani jistý, jestli vůbec existuje. Ale to, co vlastně ve mně rezonuje s tím, co teďka si říkala, je to, jak vnímám rozdíl mezi zážitkem, tak jak to zmínila, a zkušeností, což je pro mě něco, co lze využívat, čerpat z toho a tak. A pro mě v tom je hodně schovaný to, jak jsem začínal vlastně v tom rozvoji nebo v oblasti vzdělávání, protože ty s lehkým despektem team buildingy a outdoory byly primárně postaveny na zážitku. Mm-hmm. Což samo o sobě není špatně, zážitek prohlubuje paměťovou stopu a tak dále, protože je navázaný na emoce, se tady nechci pouštět do nějakých příliš odborných exkurzů. Prostě když člověk prožije něco, co je spojeno se silnou emocí, tak se to má tendenci déle pamatovat. No jo, jenže pamatovat si je málo. Otázka je, co to s člověkem dělá, jak to dokáže použít, jak to dokáže vytěžit. A to je něco, co vlastně my už tenkrát v těch outdoorech jsme zkoušeli, aspoň v rámci některých kurzů, třeba v práci s menšíma skupinama, dělat. Ukazovat těm lidem, jak důležitá je schopnost reflexe toho zážitku a tudíž přetavení zážitku ve zkušenost. Mm. Nějaký zvědomění, aplikace, prostě zobecnění a podobně. A někdy se to dařilo líp, někdy hůř. Samozřejmě záleželo na kvalitě toho instruktorského týmu, nastavení těch účastníků, pro co si přijeli a tak. A dneska vlastně můžu říct, že to byl jeden z primárních motivů možná, proč jsem před těma více jak 10 lety založil vlastní firmu s tím špatně vyslovitelným názvem.
Na to se tě pak ještě zeptám, dělám si tady poznámku.
A ano, vím, že marketingoví odborníci asi by mi, a ne by mi, ale mnohokrát mi radili, že to je úplně blbě, měl bych to změnit. Už to asi neudělám, uvidíme. Protože všechno to, co dneska se snažím dělat, vychází z pojmu experiential learning. A ta experience je přeložitelná jak jako zážitek, tak jako zkušenost. A já při tom zakládání té firmy převážilo trošku moje ego a pocit, že budu edukovat to svoje okolí, jak zážitek a zkušenost není to samé a jak zkušenost je důležitá v pracovním kontextu. Ale vrátím se k tomu, na co se ptala. Pro mě mezi zážitkem a zkušeností je relativně dlouhá cesta. A to, co na té cestě nesmí chybět a co je klíčové, je schopnost té reflexe. A to je vlastně něco, co by se možná dalo nazvat tím návodem a co je taky něco, co dneska se ty lidi především snažím učit. Jak reflektovat svoje zážitky a vytvářet z nich použitelné zkušenosti.
A mě doplňující jenom, co mě k tomu běží otázka, jak moc tě teda zvedá ze židle potom to, jak často lidé používají slovo zkušenost. Ve smyslu, je to vlastně zážitek, protože lidi říkají, co si z toho beru, no beru si z toho tu zkušenost. Ale ten proces tam velmi často nebývá.
Dneska už míň mě to zvedá ze židle. protože to zároveň, a to vlastně s tím principiálně taky souvisí, a já tady nechci příliš trousit nějaký klišé a fráze, ale říká se, že koně můžeš dovést k vodě, ale napít se musí sám, tak to nadšení s tím, jak těm lidem všem to jako vysvětlím, jak to je správně, tak to už mě zaplať pánbu trošku opustilo. Stále se snažím těm lidem ukazovat, aspoň co já si myslím, že by jim mohlo pomoct a jaký třeba je rozdíl mezi zážitkem a zkušeností, ale nikomu to už moc necpu. A má to pro mě ještě jednu paralelu a Danilo, ty to víš, já poslední leta mám jiný velký koníček a tím je golf. A vím, jak otravní jsou lidi, kteří propadnou golfu a všem kolem sebe vykládá, jak je to úžasný, nádherný, jak to musí zkusit a tak. Tak toho se snažím cíleně vyvarovat. No. Protože když někdo k některým věcem má dojít, tak k ním dojde. Dřív nebo později. A ano, je možné mu na té cestě pomoct. Ale prostě vystrkat toho člověka po žebříku až nahoru není zcela reální.
Jak pomáháš strkat přece jenom ty svoje klienty po tom žebříku, protože oni si tě proto najímají, aby si jim pomohl se někam dostat, aby si jim pomohl překlenout nějaký těžký období?
To strašně záleží na typu toho zadání, typu toho problému, který ten člověk nebo ten tým, potažmo ta firma řeší, ale vždycky se jim snažím ukazovat, a teď si nechci činit nárok na nějakou jako absolutní pravdu, ale snažím se jim ukazovat to, jak vnímám ten rozvoj a řešení těch situací a nějaký posuny já a že to vnímám jako relativně komplexní záležitost, jako proces, který nespočívá jenom ve získání nějaké nové znalosti či nové dovednosti. Že to je jako poměrně široká záležitost, která začíná nějakým vhledem, nějakým jako uvědoměním toho, jako kde jsem, co mám, co mi funguje, co mi nefunguje, co potřebuju, co si potřebuju nechat, co potřebuju změnit. Na základě toho vhledu může přijít nějaká motivace ke změně. Asi bych něco potřeboval, tak se začnu rozlížet, začnu jako hledat. A teprve, když tam je tahle ta motivace, snaha něco najít, tak má šanci přemýšlet o nějaký rozvojový intervenci. Trénink, mentoring, coaching, cokoliv. Ale zároveň tím to ještě nekončí. Taky potom, když se budeme bavit o nějakém pracovním kontextu, tak je potřeba, aby tam byl nějaký prostor a příležitost pro zkoušení si těch nově získaných informací a dovedností. Právo na chybu, možnost prostě ty věci uplatňovat pozvolna. A teprve, když tohle všechno zaklapne do sebe, tak je šance, že dojde k nějaký integraci ty nové věci do běžného fungování. V ideálním případě se to dostane až do úrovně nějakých těch nevědomých kompetencí. Ten člověk to začne používat zcela přirozeně. Ale bohužel často v těch firmách převládá ten pocit, máme tady problém, tak ho vyřešíme. Jo? Tak najmeme lektora, kouče, mentora, tomu dáme ty lidi, oni tak jako opraví a pak nám je zase vrátí. A to, co je první mezi věcma, který těm zadavatelům říkám, hele, takhle to ale nefunguje. Chcete-li u mě utratit peníze, dobře, tak já taky potřebuji platit složenky a rád vydělávám, ale dopředu vás upozorňuji na to, že efektivita nebude příliš velká. Ne, že by byla nulová, ale nebude příliš velká. Chcete-li získat efekt ze svých uložených prostředků, z investovaného času těch lidí, tak se pojďme bavit o celém tom procesu, kde to začíná a kam až to potřebuje dojít.
Moc si mi nahrál, protože tohle, já s tím jako krásně souzním, mě to dává smysl v mém vesmíru, současně vím, že spoustě zadavatelů víc lahodí ta varianta, jako opravte nám toho rozbitého zaměstnance. Jak moc vnímáš, že se tohle to mění v průběhu času?
Myslím si, že zaplať pánbu, ano. Nevím, jestli dost, to si neodvažuji soudit, ale myslím si, že ano. Těch vlivů asi bude víc. Prvním je, že prostě takzvaně nejsou lidi. Všichni říkají, jak nejsou lidi. Nevím, kde ty lidi jsou schovaný. Ale že, a to už dávno přestalo fungovat, takový ten přístup, hele, jestli se ti to nelíbí, na tvoje místo čekají na bráně tři další, tak to už není pravda dlouhý léta. Ale teď mám pocit, že ten pocit je ještě silnější. Nejenže lidi, kteří jsou ve firmě, je potřeba si udržet a rozvíjet je. Zároveň už taky jako managementy těch firm zjistili, že To, že najmu samé vítěze a díky tomu bude moje firma úspěšná, je velká iluze, že vítěze je potřeba jaksi vytrénovat a ty vítěze z nich udělat. To znamená, že začíná se v těch firmách víc přemýšlet o tom, co těm lidem můžeme dát, aby se jim fungovalo lépe a díky tomu firma byla úspěšnější. Mm-hmm. Začíná se víc přemýšlet o nějakým efektu jakoby investic do vzdělávání. Už se nedějí takové ty kobercové nálety těch katalogových tréninků, což já jsem zažil někdy v roce 2005 až 2010, kdy opravdu to byly jako desítky a desítky stejných témat pořád dokola napříč těma firmama realizovaný. Obchodně to bylo fajn, ale myslím si, že jak z hlediska těch firem, tak vlastně ani z lektorského pohledu to nebyla zas tak úžasná práce, protože ty lidi tam nebyli příliš motivovaní k tomu cokoliv získat. Takže díky tomuhle mám pocit, že vlastně ty vnější tlaky na ty firmy trošku se zvyšují, takže ty firmy začínají hledat cestu k efektivitě. A tohle je jedna z nich a celkem je na bílé dni, že by ten efekt mohla přinést.
No ale na druhou stranu, promiň, jak často se ti stává to, že právě takový to nejsou lidi vede k tomu, že býváš v roli toho, kdo říká, hele, tohle je zbytečný, tohle jako nemá smysl a tady, i když nejsou lidi, bude lepší, když na té židli nebude sedět nikdo.
Nevím, jestli často, ale občas se to děje. A může to být tak, že to, jak jsi to pojmenovala, tady mi přijde už jako hodně říct dobře, tak prostě když ne ten, tak jako nula. Ale spíš hledat cestu jako jiným způsobem, jak jiným způsobem to řešit. To, co dělá jeden člověk, rozdělit na dva, něco naopak sloučit. Člověka, který nefunguje, nemusím a priori hned vyhodit, když se mi nehodí. Možná může být užitečný jinde v tom vesmíru té firmy. To znamená, to, co vlastně se snažím těm lidem říkat, pojďme trošku se zastavit, pojďme se na ty věci a lidi a problémy podívat z větší dálky, z jiného úhlu a možná to má řešení, o kterém jste doposud nepřemýšleli. Uh-huh. A není to tak, že já ho mám v pravý nebo v levý kapse, prostě vám jedno z nich nabídnu a ono vám bude fungovat. Ale pojďme se společně podívat na to, jestli náhodou neexistuje jiná cesta.
Ty jsi řekl, pojďme se společně zastavit. Mají tohleto lidi rádi? Nechtějí rychlý řešení? Nechtějí něco instantního? Není to handicap tvůj vlastně?
Handicap to je, nevím, jestli můj. Ne. Je to samozřejmě daný nějakou výkonovou orientací té západní kultury a tlakem, kterým do nějaký míry všichni žijem. A ano, tlak na rychlé řešení existuje a je daný jednak tím výkonově orientovaným prostředím, ale taky si myslím, že to je daný naší přirozenou leností jako lidí. Prostě když najdu nějakou zkratku, tak celkem přirozeně mám tendenci ji použít a nemusí to být nutně špatně. Jo? Ne vždy to je dobře, ale nemusí to být nutně špatně. Takže ne každému to je úplně jako příjemný a občas tou odpovědí bývá nebo může být, no ale na tohle my teďka nemáme čas, nám hoří tohle a tamhle to a potřebujeme to řešit teď hned, včera bylo pozdě. A pak jenom já se snažím těm lidem říct, ale ten klíč je právě v tom zastavení. Existuje jedna krásná knížka, možná ji znáte, Změna přijde, když se zastavíš, gestalt teorie a já si myslím, že v tom to je schovaný. A když ani potom ten člověk není ochoten jako vystoupit z toho kolečka toho krysího závodu, tak asi já nejsem ten správný partner pro tu spolupráci.
Správný partner pro spolupráci. Ty se v tomhle tom pohybuješ poměrně dlouhou dobu v téhle ty oblasti a ty lidi se mění. Na jednu stranu si použil větu, nejsou lidi, na druhou stranu ti lidé jsou jiní. Potkáváme se s mladšími generacemi, s jinými přístupy. Jakým způsobem vlastně vnímáš, že se mění přístup těch zaměstnavatelů a jaký požadavky to klade právě i na rozvoj těch lidí z tvýho pohledu?
Já nevím, jestli se mění přístup zaměstnavatelů. Možná se v souvislosti s tím, co se zmínila, s tou nastupující generací mění přístup zaměstnanců. Nechci hodnotit, jestli ta změna je spíš pozitivní nebo spíš negativní, protože to záleží na tom, kdo tu změnu sleduje a koho se týká. Ale mně přijde, že vlastně, a teď je to velmi subjektivní vnímání té situace, někdy mám pocit, jakoby ty nůžky mezi těma dvěma extrémama na jedné straně neuvěřitelně motivovaný lidi, kteří hledají cesty, prostě mají tah na bránu, zkoušej, padají na hubu, znova zkoušej. Prostě ten úspěch je pro ně jako obrovskou motivací a jsou připravení pro něj něco udělat. A na druhé straně lidi, kteří mají pocit, že mají na věci spíš nárok, že tou nejdůležitější věcí pro ně jsou oni sami a jejich pohoda a prostě bezpečný fungování. Takže ty nůžky s těma dvěma extrémama jakoby se rozevíraly. Mm-hmm. Možná je to daný nějakýma kulturníma posunama v té společnosti, ve které žijem. Možná je to daný změnama ve výchově, které prostě se nastartovaly u nás někdy před těma 30 lety, 25, a teď tak jako sklízíme to ovoce. Ale ono se to netýká jenom nás, myslím si, že tohle to je vlastně něco, co se děje běžně jako v tom západním světě. A možná to může být i zdrojem, bo jedním z těch zdrojů takového jako napnelismu v té společnosti a vlastně i v těch firmách, protože ty firmy jsou toho obrazem. A pak je otázka, jestli člověk se dívá na velkou firmu o mnoha tisíce zaměstnancí, anebo na menší firmu, kde těch lidí je prostě 15, 20, 30. A ty věci se tam projevují významně jiným způsobem z mýho pohledu.
Hmm. Já možná se zeptám na jednu věc, takovou nepříliš oblíbenou. A ty možná znáš tyhle ty otázky, když přicházejí majitele firem nebo ředitele firem s tématem, že investují do marketingu, ale někdy se to špatně měří, pokud to není klasický online výkonnostní. Dá se stejné pravidlo vlastně použít i do vzdělávání a nějakým způsobem měřit ten výkon, ten výsledek?
Chceš jednoduchou nebo složitou odpověď?
Nějakou hezkou, tak do 4 vět, hele, minuta.
Já mám jednoduchou, ano. Jde to.
Dobře, tak nějakou další. Teď tu druhou.
Dobře, to nevím, jestli formát tohohle podcastu bude stačit, protože téma měření efektivity vzdělávání je poměrně jako široká záležitost. Ale vyjdu z tý krátký ano, lze to. Mm-hmm. Ne, že by to bylo úplně snadný, znamená to nějakou časovou investici, znamená to nějakou finanční investici. S čím se pojí to, že v těch firmách nevždy je k tomu velká ochota. Všichni by rádi věděli, jestli jsou jejich prostředky investovány dobře, ale ne každý je ochoten tomu věnovat to, co je potřeba. Téma měření efektivity vzdělávání není nic novýho. Pro mě mám rád takový ty spíš starší lety ověřený principy. A když zase jenom zabrousím na pole té odbornosti, Kirkpatrickův model prostě je starý 65 let a stále platí. To znamená, že ta efektivita toho rozvoje nebo toho vzdělávání se dá měřit v několika úrovních, od nějaké spokojenosti přes nové dovednosti, vliv na výsledky toho podniku až po nějakou návratnost investic. Ale protože to stojí čas, tak mnohdy, i když taky se to mění v čase, už to není tolik, ale pořád se to děje, že měření efektivity třeba firemních kurzů, nějakých skupinových tréninků, začíná a končí na vyplnění dotazníku spokojenosti, buď přímo na tom tréninku na konci, anebo ex post pár dnů prostě v nějaký online podobě, což je jako fajn, ale vlastně o skutečné efektivitě to nic moc neříká. Já často se snažím těm firmám to vymluvit, protože říkám, helejte, udělat trénink tak, aby se měl skvěle vyplněný hodnotící dotazníky, zase není tak těžký. Když budu zábavný a nebudu po těch lidech moc věcí chtít, všichni budou spokojení, budou mít sami jedničky. Vy jste vyhodili x tisíc prostě jako za mě, jako za lektora, nikde se to neprojeví. A když se vrátím k tomu systému, kompetence, to, jak ten člověk je schopen dělat svoji práci, je měřitelná. My dneska ve firmě se tomu věnujeme poměrně hodně. V posledních letech se dá říct, že to je oblast, která vlastně nám jako nejvíc roste. Různý development centra, assessment centra, diagnostiky a podobně. A v okamžiku, kdy se kompetence dají měřit, no tak je to zcela jednoduchý proces sledování, plánování, sledování a vyhodnocování cílu. Plánuji-li nějaký rozvoj zaměstnance, tak bych měl vědět, a jsme zase u toho vhledu motivace, rozvoj intervence a tak dále, měl bych vědět, kde je jeho kompetence teď a kam je potřeba posunout vzhledem k tomu, co od něj potřebuji jako firma. Když proběhne nějaký rozvoj, tak buď na jeho konci, nebo v případě dalších rozvojových projektů, třeba i v průběhu, provedu další měření a sleduju změnu. A buď ta změna tam je, nebo není. Respektive buď je pozitivní, nebo negativní. Když je negativní, to by byl asi velký extrém, ale jestli vlastně jako to něco přináší. Ale paradoxně ani to samo o sobě nestačí, protože to je pořád jenom ta druhá úroveň toho zmiňovaného Kirkpatricka, to znamená, ten člověk získal nějakou dovednost. Teď je otázka, co s tou novou dovedností udělá ve své pozici v té firmě. Začne některé věci dělat jinak, přinese to nějaké výsledky a to už se netýká jenom jeho. To se týká jeho nadřízeného, jeho kolegů, firmní kultury a tak dále a tak dále. Ten komplex je poměrně široký.
Jak často se ti stává to, že ty jako ten, kdo má možnost to vlastně sledovat vývoj toho člověka, vidíš ten posun, vnímáš ten posun a máš tu škálu nastavenou možná o něco jemněji, versus to, že ať už ten přímý nadřízený nebo nějaký další lidi, kteří spolupracují s tím člověkem, vlastně jedou v těch zaběhnutých kolejí a téměř si nevšimnou, anebo si všimnou mnohem méně, než to vnímáš ty, že ten člověk se fakt někam posunul a že tam třeba je jiný potenciál, jiný možnosti.
Ono hodně záleží na kontextu té zakázky. Já se to pokusím rozdělit. V okamžiku, kdy pracuji na nějaký koučovací zakázce s individuálním klientem, tak tam je to něco, co je organickou součástí té mojí role. To znamená, já a spolu s tím člověkem vlastně sleduju plnění těch cílů z toho kontraktu a v okamžiku, kdy já mám pocit, že se to jako zastavilo nebo se to vydalo někam úplně jinam, tak na to minimálně upozorním. A ten člověk má právo se rozhodnout, co s tím bude dělat dál. Ne, je to v pořádku, jdeme jinam, nebo tady potřebuji chvilku zůstat, anebo jasně, pojďme jako tomu dát jinou dynamiku. V okamžiku, kdy to je buď práce s nějakou skupinou, s nějakým týmem, tak buď to může být obdobné, třeba v rovině nějakého týmového coachingu, a pak je to hodně kontaktu s tím team leaderem, ale i s těma lidma v tom týmu. V okamžiku, kdy to jsou nějaké rozvojové aktivity typu prostě tréninky a podobně, tak já se snažím, když to jenom trochu jde, spolupracovat s klientama delší dobu. V okamžiku, kdy díky tomu mám šanci se s těma lidma potkávat opakovaně, tak mám na ně trošku jiný pohled než jejich nadřízený, protože vidím vždycky s nějakým odstupem a ty změny jsou pro mě viditelnější. A mohu o tom nějakým způsobem podávat zprávu dovnitř té firmy, nadřízenému na HR a tak dále. Ať už je jakákoliv. Samozřejmě v okamžiku, kdy to je jednorázová intervence, ať už důvod té jednorázovosti jakýkoliv, tak vlastně tuhle možnost nemám a pak se snažím udělat jako v maximální kvalitě tu okamžitou práci, ale bohužel dál nemůžu, protože tam jsou zavřené dveře.
Kdo se tě vybaví jako první, když řeknu, komu jsi byl nebo kterému klientu jsi byl nejvíc užitečný?
Vybavuje se mi jeden, nebudu říkat firmu, etický pravidla tak, ale spolupracoval jsem s člověkem ve společnosti, pracoval jsem pro něj, pro jeho tým a pak ještě vlastně pro týmy těch jeho podřízených. A my jsme tam tehdy realizovali jeden z našich produktů vlastních, který se jmenuje manažerský simulátor. A jehož klíčovou součástí je právě to, že učíme ty lidi tu reflexi. Používáme nějaký jednoduchý nástroj, který má svoje kořeny v americké armádě, to není podstatný, ale to, co je vlastně cílem toho dvoudenního tréninku, je, že ty lidi odjíždějí minimálně se zárodkem návyku prostě použití, pravidelného rutinního použití tohohle nástroje pro reflexy. A pro tu firmu jsme ještě pracovali pak dál, ten člověk odešel ze své manažerské pozice, zakotvil v nějaké jiné společnosti a asi 2 roky na to mě kontaktoval a říkal, hele, já jsem teďka v téhle firmě, prostě tady jsem jako v této ředitelské pozici, mám tady malý tým, potřeboval bych pro něj něco velmi obdobného tomu, co si pro nás dělal tehdy. Dobře, sešli jsme se, já jsem se pokoušel zmapovat tu situaci, jak jsem se ptal, co dělá, jak to dělá, co jim funguje, co jim nefunguje. A on říkal, a jenom dodám jméno toho nástroje, o kterém jsem se zmiňoval, je After Action Review, jenom pro kontext. A jsme seděli a on říkal, no my jsme teďka měli takový jako malej projekt, on ne úplně jako dopad, tak jsme tady seděli s tím týmem, udělali jsme se After Action Review a z něho nám vyšlo a jsem říkal, moment, co jste udělali? On říkal, no After Action Review, tak jak jsem se ho před těma skoro třema letama naučil, to já jako běžně používám. Vedu podle toho porady, vyhodnocuju podle toho projekty, vedu podle toho nějaký appraisal rozhovory. A já jsem tak jako vevnitř, mě to samozřejmě jako zahrálo a říkal jsem si, wow, tak jako opravdu ty dva dny můžou někomu významně změnit způsob jeho fungování a přinést mu nějakou efektivitu. A přestože ten člověk neřekl, jako děkuju ti mnohokrát, změnil jsi mi život.
Škoda.
Což by bylo ještě. Ale vlastně možná tohle bylo daleko silnější. To vidět ty věci, jak žijou v té praxi a jak těm lidem přináší nějaký užitek.
Mě to vlastně strašně připomíná, ty to si vzpomeneš, když pár našich členů už říkalo, že vlastně mastermind dělají se svými zaměstnanci ve firmě. Jo. Že to najednou je úplně jinak vlastně vedená porada, že to ani není porada, že je to takový spíš jako ohňostroj nápadu a řešení a většího zapojení těch lidí do toho, co se děje. A to pro mě byl úplně stejný pocit, když jste řekl.
Myslím si, že to je vlastně jako téměř stejný. A myslím si, že to je přesně to, o čem jsem mluvil na začátku, že to není zážitek, ale že to je zkušenost. Že ten člověk si odnese něco, co začne používat, možná rozvíjet, možná některé věci změní, možná bude dělat trochu jinak, ale staví na své osobní zkušenosti a tu používá ve svůj prospěch, ve prospěch té firmy.
Wow, to jsme vlastně úplně zakončili jasnou názornou ukázkou, jak to může fungovat v praxi. A mě by ještě jedna věc zajímala. Jak tobě tenhle ten neskutečný soubor zkušeností, znalostí, vědomostí, který máš, se ti daří aplikovat na sebe?
Táž se, jestli Kovářova to byla chudí.
To bych se netroufla, naprosto takhle bych se netroufla zeptat.
Vůbec ne.
Já zkusím odpovědět jednou z, no,
pravdivě a upřímně.
Jako zážitkem. Ne, já jsem měl velmi dobrýho přítele, kolegu, byl to psycholog, terapeut, dneska už bohužel není mezi námi, ale moc rád ani vzpomínám, hodně jsem se od něj naučil. A on dělal mimo jiné párovou terapii a tak. A sám byl dvakrát rozvedený. A samozřejmě občas v nějakých společnostech vždycky jako přišlo na tu otázku, člověče, jak ty můžeš radit lidem s manželstvím, když už jsi dvakrát rozvedený. A on se vždycky tak jako podíval mile a ve očích mu zajiskřilo a říkal, a máte pocit, že zubaři nikdy nebolí zuby? Takže ano, občas mě taky bolí zuby, ale snažím se je pravidelně čistit. Takže obecně si dovolím, troufnu říct, že to, co lidem říkám, aby dělali, když už jim říkám něco, aby dělali, takže jsou věci, které sám aplikuju, nebo se minimálně o to pokouším. Nechci se dostat do roviny takových těch hraběcích rad, jakože tamhle se to někde píše, tak to dělejte, ono to asi bude dobře. Ne, takže ano, snažím se ty věci používat, nebo používám je, ale jako každý, někdy to jde líp, někdy hůř, někdy má člověk energie víc, někdy míň a někdy mě lenost přemůže a vítězí nad návyky.
Já jsem se zrovna chtěla zeptat, bys nám řekl jednu věc, která ti nejde, a tak je to lenost?
Mi nejde. Třeba si myslím, že v určitých chvílích něco, co doporučuju často svým klientům, a to jsou schůzky sama se sebou, takže bych mohl dělat častěji.
Častější rande, OK, zkontrolujeme. A poslední věc, úplně poslední. My tady často vlastně u podcastového stolu máme naše členy. Ty jsi teď na té jiné straně stolu, vlastně v roli mentora. Co tebe na tom mentorství vlastně nejvíc baví, nebo co ti to nese? Co vůbec takhle zkušenému člověku to ještě má možnost dát, jestli vůbec něco, jo? Ty dáváš jim, ale co tobě?
Definitivně, já si myslím, že ta rovnováha toho braní a dávání musí být vyvážená, jinak to dlouhodobě nemá šanci fungovat ani pro jednu stranu. Já si pomůžu se světou, která patří nikomu jinému. Slyšel jsem ji kdysi od Johna Whitmora, s kterým jsem měl tu čest se potkat párkrát, od jeden z otců zakladatelů koučování. A on tehdy říkal, že pro něj dobrý kouč je sběratel příběhů. Mně se to tenkrát strašně líbilo, vlastně mi to dalo jako novou dimenzi toho koučování, že to není jenom o technikách vedení rozhovoru a kladení otázek a já nevím čeho ještě, ale že to je o potkávání se s těma lidma. S individualitama, s jejich příběhama a naslouchání těm příběhům. A mě ty leta práce s individuálníma klientama v tomhle rozměru vždycky dávaly hrozně moc. Možnost potkat se s lidma a vyslechnout jejich příběh. A ta práce v té mentorské roli v bordech je tomu vlastně velmi podobná. Sice tam nejsem v koučovské roli, ale potkávám lidi, kteří mají za sebou často neuvěřitelné úspěchy, taky jsem tam nějaký selhání, to k tomu patří. A mě neuvěřitelně baví poslouchat příběhy těch lidí. A ty si ukládám a tak jako oni o tom nevědí možná, ale já si je nechávám a třídím a bavím se jima. A občas je někde v anonymizované formě samozřejmě používám, ať už pro sebe, nebo při práci s klientama. Protože každý ten příběh mám pocit, že vlastně tu můj osobní mozaiku trošinku rozšíří, že si ty osobní mozaiky nemusíme skládat jenom ze svých kamínků.
Wow. Pavle, děkuju.
Krásně.
To byl Pavel, sběrač příběhů, lektor, kouč, mentor, podnikatel a báječný chlap. Pavle, děkujeme moc.
Já děkuju za pozvání.
Díky moc. Vážení posluchači, pokud vás Pavlův příběh zaujal a chcete poznat více takových inspirativních lidí, sledujte naše podcasty, sociální sítě nebo webové stránky. Mějte se krásně a příště zase na viděnou nebo naslyšenou.